สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่ Past 9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Mind Change ของเดวิดแมคเรนีเป็นสื่อสารคดีวิทยาศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยความเชื่อความคิดเห็นและการโน้มน้าวใจในโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นผู้เขียนเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และเป็นที่รู้จักจากงาน You Are Not So Smart จึงนำจุดแข็งด้านจิตวิทยาความเข้าใจผิดของมนุษย์มาผสมกับงานภาคสนามและบทสัมภาษณ์หนังสือไม่ได้เสนอว่าการเปลี่ยนใจเกิดจากการยัดข้อเท็จจริงให้มากพอแต่ชี้ว่าความเชื่อเป็นทั้งแบบจำลองของโลกเครื่องมือรักษาอัตลักษณ์และสัญญาณความเป็นสมาชิกของกลุ่มจุดประสงค์หลักคืออธิบายว่าทำไมคนจึงปกป้องความเชื่อแม้มีข้อมูลโต้แย้งและในเงื่อนไขแบบใดที่คนจะยอมทบทวนตัวเองเนื้อหาครอบคลุมจิตวิทยาประสาทวิทยาสังคมวิทยาและตัวอย่างจริงเช่นการออกจากชุมชนสุดโต่งการละทิ้งทฤษฎีสมคบคิดและเทคนิคดีพาแคนวาดซิงหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และคู่มือคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการสนทนาที่เปลี่ยนใจคนได้โดยไม่บังคับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณความเชื่อไม่ใช่แค่ข้อสรุปทางเหตุผลแต่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และการอยู่รอดทางสังคมแกนสำคัญของหนังสือคือคนจำนวนมากไม่ได้ยึดความเชื่อเพียงเพราะคิดว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเพราะความเชื่อนั้นเชื่อมกับตัวตนชุมชนและสถานะในกลุ่มความเห็นทางการเมืองศาสนาหรือวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องหมายว่าเราเป็นพวกเดียวกับใครการตั้งคำถามต่อความเชื่อนั้นจึงคล้ายการเสี่ยงถูกขับออกจากกลุ่มแมคเรนีอธิบายว่านี่คือเหตุผลที่ข้อเท็จจริงล้วนๆมักไม่พอเพราะผู้ฟังไม่ได้ประเมินแค่ความจริงของข้อมูลแต่ประเมินผลทางสังคมด้วยว่าหากยอมรับข้อมูลนี้คนจะสูญเสียความไว้วางใจจากคนรอบตัวหรือไม่สื่อจึงพาผู้อ่านมองความดื้อรั้นอย่างไม่ลดทอนว่าเป็นความโง่แต่เป็นกลไกป้องกันตนเองแบบหนึ่งข้อสังเกตนี้ทำให้การโน้มน้าวต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากการเอาชนะไปสู่การลดความเสี่ยงทางอัตลักษณ์ถ้าคนยังรู้สึกว่าการเปลี่ยนใจเท่ากับทรยศต่อกลุ่มพวกเขาย่อมมีแรงจูงใจสูงที่จะปฏิเสธหลักฐานแม้หลักฐานนั้นสมเหตุสมผลก็ตามประเด็น2เหตุผลของมนุษย์มักทำหน้าที่ปกป้องข้อเชื่อเดิมมากกว่าชั่งน้ำหนักหลักฐานอย่างเป็นกลางหนังสือเสนอภาพของเหตุผลที่ต่างจากอุดมคติแบบห้องเรียนในทางปฏิบัติควรมักใช้เหตุผลหลังจากมีแนวโน้มทางอารมณ์หรือสังคมอยู่แล้วแล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ตนต้องการเชื่อกระบวนการนี้ใกล้กับสิ่งที่เรียกว่า motivated reasoning คือการคิดแบบมีแรงจูงใจแฝงข้อมูลใหม่ขัดกับภาพโลกเดิมสมองไม่ได้ถามทันทีว่าข้อมูลนี้จริงไหมแต่ถามด้วยว่าข้อมูลนี้คุกคามฉันหรือคนของฉันไหมผลคือการถกเถียงที่เต็มไปด้วยหลักฐานอาจทำให้ผู้ฟังแข็งตัวกว่าเดิมเพราะพวกเขาเข้าสู่โหมดป้องกันตนเองแมคเรนีไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของความจริงหรือหลักฐานแต่ชี้ว่าหลักฐานต้องเข้าสู่จิตใจผ่านบริบทที่เหมาะสมถ้าผู้พูดเปิดด้วยการตัดสินเยาะเย้ยหรือบังคับให้ยอมแพ้ผู้ฟังจะปกป้องศักดิ์ศรีก่อนปกป้องความถูกต้องดังนั้นการเข้าใจกลไกของเหตุผลจึงทำให้เราออกแบบบทสนทนาที่ไม่ผลักคนเข้าสู่สนามรบทางความคิดตั้งแต่ต้นประเด็น3ดีพาแคนวาดซิงแสดงให้เห็นว่าคำถามและการฟังอาจมีพลังมากกว่าการโต้แย้งหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นของหนังสือคือการอธิบายดีพาแคนวาดซิงซึ่งเป็นแนวทางสนทนาทางการเมืองและสังคมที่เน้นความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการท่องชุดเหตุผลไปโน้มน้าวคนแทนที่จะบอกว่าผู้ฟังผิดตรงไหนผู้สนทนาจะถามถึงประสบการณ์ส่วนตัวความรู้สึกและเหตุผลภายในที่ทำให้คนถือความเชื่อนั้นวิธีนี้สำคัญเพราะความเชื่อจำนวนมากไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนความทรงจำความกลัวความภักดีและภาพของตนเองเมื่อคนได้อธิบายเหตุผลของตนโดยไม่ถูกโจมตีพวกเขามีโอกาสได้ยินความคิดของตัวเองชัดขึ้นและเริ่มมองเห็นช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องด้วยตนเองแมคเรนีใช้แนวทางนี้เพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนใจที่ยั่งยืนไม่ใช่การทำให้ใครยอมจำนนแต่คือการช่วยให้เขาสำรวจความคิดของตนโดยสมัครใจจุดแข็งของ Deep Canvas Sing จึงอยู่ที่การเปลี่ยนโหมดความสัมพันธ์จากฝ่ายตรงข้ามที่ต้องแพ้ชนะเป็นคู่สนทนาที่ร่วมกันตรวจสอบว่าความเชื่อนั้นมาจากและยังรับใช้ชีวิตได้ดีหรือไม่ประเด็น4ความปลอดภัยทางอารมณ์ทำให้ความไม่สบายใจทางความคิดกลายเป็นโอกาสปรับแบบจำลองโลกกรณีอธิบายการเปลี่ยนใจผ่านแนวคิดว่าสมองสร้างแบบจำลองของโลกเพื่อคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลใหม่ประสบการณ์ใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ขัดกับแบบจำลองเดิมควรจะเกิดความไม่สบายใจทางความคิดแต่ความไม่สบายใจนี้มีได้2ทางทางนึงคือการปฏิเสธหรือบิดข้อมูลใหม่ให้เข้ากับความเชื่อเดิมอีกทางนึงคือการปรับโครงสร้างความเข้าใจของตนสิ่งที่กำหนดทิศทางไม่ใช่ความแรงของข้อเท็จจริงอย่างเดียว แต่รวมถึงความรู้สึกปลอดภัยด้วยถ้าคนรู้สึกถูกเหยียดหยามหรือถูกไล่ต้อนความไม่สบายใจจะถูกตีความเป็นภัยคุกคามแต่ถ้าบรรยากาศเอื้อให้ลองสงสัยโดยไม่เสียหน้าความไม่สบายใจอาจกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้หนังสือจึงเน้นว่าการโน้มน้าวที่มีจริยธรรมต้องไม่ใช้การบังคับการหลอกหรือการทำให้อับอายผู้พูดควรเปิดเผยเจตนาครับเสรีภาพในการปฏิเสธและยอมให้ผู้ฟังมีเวลาภายใต้เงื่อนไขนี้การเปลี่ยนใจไม่ใช่การถูกครอบงำแต่เป็นการอัปเดตแบบจำลองโลกจากภายในประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนใจของสังคมเกิดจากเครือข่ายของบทสนทนาเล็กๆไม่ใช่จากข้อมูลชุดเดียวที่ชนะทุกคนหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ระดับทุกคนแต่ขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแมคเรนีชี้ว่าความคิดเห็นของสังคมไม่ได้เปลี่ยนแบบเส้นตรงจากข้อเท็จจริงหนึ่งชุดไปยังข้อสรุปเดียวแต่เคลื่อนผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์คนแต่ละคนมีระดับความพร้อมต่างกันบางคนเปลี่ยนเมื่อเห็นหลักฐานบางคนเปลี่ยนเมื่อคนที่ไว้ใจเริ่มเปลี่ยนและบางคนเปลี่ยนเมื่อความเห็นใหม่ไม่ทำให้ตนเสี่ยงโดดเดี่ยวอีกต่อไปการเปลี่ยนใจจำนวนหนึ่งเชื่อมต่อกันมันอาจกลายเป็นกระแสที่ทำให้บรรทัดฐานเดิมอ่อนแรงลงหนังสือยกประเด็นการเปลี่ยนทัศนคติทางสังคมในช่วงไม่กี่ทศวรรษเพื่อแสดงว่าความคิดที่เคยดูแข็งมากอาจเปลี่ยนได้เร็วเมื่อเงื่อนไขทางเครือข่ายและอัตลักษณ์เปลี่ยนไปมุมมองนี้ทำให้บทสนทนาเล็กๆมีความหมายแต่ก็ไม่ทำให้มันดูง่ายเกินจริงการเปลี่ยนสังคมต้องอาศัยความอดทนความต่อเนื่องและพื้นที่ที่ผู้คนสามารถย้ายจุดยืนได้โดยไม่ถูกประณามจากทุกด้านโดยสรุป How Mind Change เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความเชื่อการสื่อสารในประเด็นขัดแย้งการเมืองการศึกษางานรณรงค์การบริหารองค์กรหรือการสนทนาในครอบครัวที่มักติดอยู่กับความเห็นต่างประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองการโน้มน้าวเป็นการยิงเหตุผลใส่อีกฝ่ายแล้วหันมาสังเกตแรงจูงใจอารมณ์อัตลักษณ์และบริบททางสังคมที่ทำให้ความเชื่อคงอยู่ประโยชน์เชิงปัญญาคือมันทำให้เราถ่อมตนต่อความคิดของตนเองมากขึ้นเพราะกลไกที่ทำให้คนอื่นยึดติดกับความเชื่อก็ทำงานในตัวเราเช่นกันที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยการโน้มน้าวทั่วไปคือมันไม่ขายเทคนิคการชนะใจแบบรวบรัดและไม่ลดทอนมนุษย์เป็นเป้าหมายทางการตลาดแมคเรนีผสมงานวิจัยกับกรณีจริงอย่างมีจังหวะทำให้เห็นทั้งระดับสมองระดับบทสนทนาและระดับสังคมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์พฤติกรรมกับจริยศาสตร์ของการพูดคุยสำหรับคนที่ต้องทำงานกับความเห็นต่างคุณค่าหลักของเล่มนี้คือการย้ำว่าการเปลี่ยนใจที่ลึกจริงๆต้องอาศัยเสรีภาพความไว้วางใจและความปลอดภัยพอให้คนยอมทบทวนตัวเองคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแมคเรนีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่